สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Next Millionaire Next Door Enduring Strategies for Building Wealth เป็นหนังสือการเงินส่วนบุคคลเชิงวิจัยเขียนโดยซาร่า สแตนลีย์ ฟาลาวร่วมกับโทมัส เจ สแตนลีย์ผู้เขียน The Millionaire Next Door ฉบับคลาสสิกหนังสือเล่มนี้สานต่อคำถามเดิมว่าคนอเมริกันจำนวนมากสร้างความมั่งคั่งได้อย่างไรโดยไม่ได้พึ่งโชคระดกก้อนใหญ่หรือรายได้ระดับสูงผิดปกติแกนหลักของหนังสือคือความมั่งคั่งมักเกิดจากพฤติกรรมที่ทำซ้ำอย่างมีวินัยเช่นใช้จ่ายต่ำกว่ารายได้ติดตามกระแสเงินสดหลีกเลี่ยงแรงกดดันทางสังคมเลือกอาชีพที่เอื้อต่ออิสรภาพทางการเงินและลงทุนด้วยความนิ่งพอสมควรจุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่การเสนอสูตรรวยเร็วแต่เป็นการแยกความแตกต่างระหว่างคนที่มีรายได้สูงกับคนที่สะสมทรัพย์สินได้จริงด้วยข้อมูลสำรวจและกรอบคิดด้านพฤติกรรมการเงินหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจกลไกของการสร้างฐานะระยะยาวอย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกรายได้สูงไม่เท่ากับความมั่งคั่งเพราะตัวชี้ขาดคือการแปลงรายได้เป็นทรัพย์สินแนวคิดสำคัญที่สุดของหนังสือคือรายได้เป็นเพียงวัตถุดิบของความมั่งคั่งไม่ใช่ความมั่งคั่งในตัวเองคนที่มีเงินเดือนสูงอาจยังมีสินทรัพย์สุทธิต่ำหากรายได้ถูกเปลี่ยนเป็นบ้านหลังใหญ่เกินจำเป็นรถราคาแพงการบริโภคตามสถานะหรือหนี้ที่เพิ่มขึ้นตามไลฟ์สไตล์ในทางกลับกันคนที่มีรายได้ปานกลางแต่ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีสามารถสะสมสินทรัพย์ได้ต่อเนื่องและมีอิสระมากกว่าหนังสือใช้กรอบคิดเรื่องผู้สะสมความมั่งคั่งได้ยอดเยี่ยมเทียบกับผู้สะสมต่ำกว่าศักยภาพเพื่อชี้ว่าสิ่งที่ต่างกันไม่ใช่แค่รายได้แต่คืออัตราการเก็บออมและคุณภาพของการตัดสินใจทางการเงินอุดประมาณการมูลค่าสุทธิที่อิงอายุและรายได้ถูกใช้เป็นเกณฑ์ตั้งต้นในการประเมินว่าคนคนหนึ่งสะสมทรัพย์สินได้สมเหตุสมผลหรือไม่สูตรนี้ไม่ใช่กฎตายตัวสำหรับทุกชีวิตแต่มันช่วยเปลี่ยนคำถามจากฉันหาเงินได้เท่าไรไปเป็นฉันรักษาและเพิ่มพูนสิ่งที่หาได้มากแค่ไหนประเด็น2การใช้ชีวิตต่ำกว่ารายได้เป็นระบบป้องกันการรั่วไหลของเงินมากกว่าการประหยัดแบบชั่วคราวหนังสือไม่ได้เสนอความประหยัดแบบตึงเครียดหรือปฏิเสธความสะดวกสบายทั้งหมดเสนอการใช้ชีวิตต่ำกว่ารายได้ในฐานะระบบบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคลคนที่สร้างความมั่งคั่งได้ดีมักรู้ว่าเงินไหลเข้าและไหลออกตรงไหนมีการกันเงินออมก่อนใช้และไม่ปล่อยให้รายจ่ายประจำเติบโตตามรายได้โดยอัตโนมัติตุผลที่พฤติกรรมนี้สำคัญมากเพราะความมั่งคั่งไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจใหญ่เพียงไม่กี่ครั้งแต่เกิดจากส่วนต่างเล็กระหว่างรายได้กับรายจ่ายที่ถูกสะสมเป็นเวลานานส่วนต่างนี้หายไปการลงทุนก็ไม่มีทุนตั้งต้นเงินสำรองก็อ่อนแอและโอกาสทางเศรษฐกิจก็ลดลงหนังสือยังชี้ว่าการจัดการกระแสเงินสดเป็นฐานของการวางแผนการเงินทั้งหมดก่อนจะพูดถึงผลตอบแทนหรือกลยุทธ์ลงทุนซับซ้อนผู้อ่านต้องรู้ก่อนว่าพฤติกรรมใช้จ่ายของตนสอดคล้องกับเป้าหมายหรือไม่จุดเด่นของแนวคิดนี้คือความเรียบง่ายแต่ความยากอยู่ที่การรักษาวินัยเมื่อรายได้เพิ่มขึ้นและสังคมรอบตัวคาดหวังให้ใช้จ่ายมากขึ้นประเด็น 3. แรงกดดันจากสังคมและภาพลักษณ์เป็นต้นทุนแฝงที่ทำให้สะสมทรัพย์สินช้าลง The Next Millionaire Next Door ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมทางสังคมเพราะพฤติกรรมการเงินไม่ได้เกิดในสุญญากาศเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงานครอบครัวและสื่อบริโภคนิยมล้วนสร้างมาตรฐานโดยไม่ต้องพูดตรงๆว่าควรขับรถแบบใดแต่งตัวอย่างไรอยู่ย่านไหนหรือใช้เงินกับประสบการณ์แบบใดๆหนังสืออธิบายว่าความต้องการรักษาภาพลักษณ์อาจทำให้คนที่มีรายได้ดีใช้จ่ายเกินระดับที่จำเป็นเพียงเพื่อหลีกเลี่ยงความรู้สึกล้าหลังเมื่อเทียบกับคนรอบตัวต้นทุนของการตามกระแสจึงไม่ใช่ราคาสินค้าเท่านั้นแต่รวมถึงเงินออมที่หายไปโอกาสลงทุนที่ถูกเลื่อนออกไปและความยืดหยุ่นทางชีวิตที่ลดลงแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือการเงินที่มองปัญหาเป็นแค่ตัวเลขการสะสมความมั่งคั่งต้องอาศัยความสามารถในการแยกความจำเป็นออกจากสัญญาณสถานะคนที่เป็นเศรษฐีแบบข้างบ้านจึงมักไม่พยายามดูร่ำรวยตลอดเวลาเพราะพวกเขาให้คุณค่ากับฐานะสุทธิและอิสรภาพมากกว่าการยอมรับทางสายตาประเด็น 4. อาชีพที่เหมาะสมต่อการสร้างฐานะต้องให้ทั้งรายได้โอกาสควบคุมและเสรีภาพในการตัดสินใจหนังสือไม่ได้มองอาชีพเพียงในแง่เงินเดือนสูงสุดแต่มองว่าเส้นทางอาชีพควรเอื้อต่อการสะสมทรัพย์สินและคุณภาพชีวิตในระยะยาวอาชีพบางประเภทสร้างรายได้มากแต่บังคับให้มีรายจ่ายด้านสถานะสูงเวลาเหลือน้อยหรือความเครียดที่ทำให้การตัดสินใจทางการเงินแย่ลงในทางกลับกันงานหรือธุรกิจที่ให้ความสามารถในการควบคุมรายได้เวลาภาษีค่าใช้จ่ายและทิศทางชีวิตอาจสนับสนุนการสร้างความมั่งคั่งได้ดีกว่า สังสือจึงเชื่อมโยงอาชีพกับพฤติกรรมไม่ใช่แค่ตำแหน่งหรือชื่อวิชาชีพผู้อ่านถูกชวนให้พิจารณาว่างานของตนเปิดโอกาสให้เพิ่มทักษะเพิ่มรายได้ความสม่ำเสมอและลงทุนได้หรือไม่ประเด็นคือความมั่งคั่งไม่ได้หมายถึงการหยุดทำงานเสมอไปแต่หมายถึงการมีทางเลือกมากขึ้นว่าจะทำงานแบบใดและด้วยเงื่อนไขใดกรอบนี้มีประโยชน์เพราะช่วยให้การวางแผนอาชีพไม่แยกขาดจากการวางแผนการเงินการเลือกเส้นทางทำมาหากินจึงเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์สะสมทุนไม่ใช่เรื่องนอกเหนือจากการลงทุนประเด็นสุดท้ายการลงทุนต้องอาศัยความรู้และความนิ่งไม่ใช่การไล่ตามผลตอบแทนที่ดูน่าตื่นเต้นหนังสือให้ภาพการลงทุนในฐานะส่วนขยายของวินัยการเงินไม่ใช่เวทีสำหรับการเสี่ยงโชคผู้ที่สะสมความมั่งคั่งได้ดีมักมีทุนเหลือเพื่อลงทุนเข้าใจระดับความเสี่ยงที่รับได้และมีความนิ่งพอที่จะไม่ตัดสินใจตามอารมณ์ตลาดในระยะสั้นความรู้ทางการลงทุนสำคัญแต่หนังสือเน้นว่าความรู้เพียงอย่างเดียวไม่พอหากผู้ลงทุนขาดความสามารถในการควบคุมความกลัวและความโลภเมื่อรายได้ถูกเก็บออมอย่างสม่ำเสมอการลงทุนจึงทำหน้าที่เร่งการเติบโตของทรัพย์สินผ่านเวลาและผลตอบแทนทบต้นถ้าพื้นฐานการใช้จ่ายไม่มั่นคงการลงทุนที่ดูดีอาจไม่ช่วยมากนักเพราะเงินต้นไม่ต่อเนื่องหรือถูกถอนออกเมื่อเจอเหตุฉุกเฉินประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงปฏิบัติไม่ยกย่องเทคนิคเลือกสินทรัพย์เฉพาะทางเหนือพฤติกรรมพื้นฐานแต่ชี้ว่าการลงทุนที่ยั่งยืนต้องตั้งอยู่บนกระแสเงินสดที่ดีความอดทนและความเข้าใจตนเองนี่คือเหตุผลที่เศรษฐีแบบข้างบ้านมักดูเรียบง่ายแต่มีระบบการเงินที่แข็งแรงอยู่เบื้องหลังโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการสร้างฐานะอย่างจริงจังโดยเฉพาะคนวัยทำงานครอบครัวที่ต้องการจัดระเบียบการเงินผู้สนใจอิสรภาพทางการเงินและที่ปรึกษาการเงินที่ต้องการเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านจะได้กรอบประเมินตนเองที่ชัดเจนกว่าแค่ดูรายได้ต่อเดือนหนังสือช่วยให้เห็นว่าการเก็บออมการควบคุมรายจ่ายการเลือกสังคมแวดล้อมการวางแผนอาชีพและการลงทุนอย่างมีสติเป็นระบบเดียวกันไม่ใช่คำแนะนำแยกส่วนประโยชน์เชิงความคิดคือมันลดอิทธิพลของภาพจำว่าคนมั่งคั่งต้องมีไลฟ์สไตล์หรูหราเสมอเมื่อเทียบกับหนังสือการเงินส่วนบุคคลจำนวนมากที่เน้นคุณนิกลงทุนกลยุทธ์รายได้เสริมคำปลุกใจ The Next Millionaire Next Door โดดเด่นเพราะยืนอยู่บนงานวิจัยพฤติกรรมและการสังเกตครัวเรือนที่สะสมทรัพย์สินได้จริงจุดที่ควรรู้คือหนังสือสารต่อแนวคิดจาก The Millionaire Next Door อย่างใกล้ชิดผู้อ่านเดิมอาจรู้สึกว่าบางประเด็นคุ้นเคยอย่างไรก็ตามคุณค่าของเล่มนี้อยู่ที่การยืนยันว่าหลักการพื้นฐานยังมีพลังในบริบทใหม่และการสร้างความมั่งคั่งส่วนใหญ่ยังขึ้นอยู่กับพฤติกรรมที่ทำซ้ำได้จริงในชีวิตประจำวันคุณต้องการสนับสนุนซาร่า สแตนเลย์ ฟาลาวคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่